halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 7 bisha December sanadka 2023. idaacadda Saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ku dhawaaqay xalay in Puntland ay aadayso nidaamka doorasho ee ay ku soo dhaqmaysay 25-kii sano ee Puntland ay jirtay.
waxaan rajaynayaa ana u durayo mustaqbalka Puntland inaan halkan uga dhawaaqo in Puntland 8 Janaari doorasho dhacdo, dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha 66 kale lahaa dadkooda ay soo doortaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay dalka South Africa, iyo madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ka qaadista cunuqabateynta hubka aysan wax walba ku dhammaanin laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal qaraar ayaa 4 shalay ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas ku dhexmaray bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza, xilli ay aad u sii yaraanayso meelaha nabadda ah ee ay dadka rayidka ah u guuri karaan, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay weerareen magaalada Khan Yunis ee bartamaha Gaza, garabka militariga Hamas ee guutada Al-Qasim ayaa iyaguna dhankooda xaqiijiyey in dagaal xoog leh u dhacay. dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidanka Israa'iil ay duqeyn culus ku beegsadeen magaalada, taasoo sababtay bay yiraahdeen dhismo, dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo rayid ah. shabakadda warbaahinta Al Jazeera ee fadhigeedu yahay magaalada Doha ayaa iyaduna sheegtay in duqeyn ay Israa'iil u geysatay xerada Jabaaliya ee waqooyi Gaza ay ku dhinteen 22 qof oo ka mid ah qoyska wariyaha Al Jazeera ee Gaza, Muumin Al Sharafi. Al Jazeera ayaana cambaaraysay weerarkaasi. duqeymaha Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo rayid ah, oo u badan caruur iyo dumar. 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen toogashada 4 shalay ka dhacday xarunta jaamacadda University of Nevada ee magaalada Las Vegas kadib markii uu qof hubaysan uu rasaas la beegsaday dhibanayaasha. saraakiisha ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu ku dhintay israsaasayn dhex martay isaga iyo ciidanka booliska. dhacdadan ayaa naxdin ku abuurtay dadka ku nool magaalada Las Vegas, kuwaas oo weli xusuusta dilka ilaa 60 qof oo uu nin hubaysan ugu geystay xarun ay ka socotay bandhig faneed sanadkii 2017. sida ay booliisku sheegeen, ardayda iyo macallimiinta jaamacadda ayaa isku soo xiray fasallada iyo guryaha ay ka degan yihiin jaamacadda markii lagu wargeliyey inay socoto toogasho aan kala sooc lahayn. taliyaha ciidanka booliska jaamacadda la weeraray ayaa shir jaraa'id ku sheegay in qofka weerarka fuliyey uu 2 ka mid ah baarayaasha gobolka uu ku dilay dhismaha kulliyadda ganacsiga. maamulka jaamacadda Nevada ayaa sheegay in marka uu weerarka dhacayay ay xarunta jaamacadda ku sugnaayeen ilaa 30,000 oo arday ah. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay ku dhawaaqay in Puntland ay aadayso nidaamka doorasho ay ku soo dhaqmaysay 25-kii sano ee Puntland ay jirtay. سعيدني أيها هذا الكنكشة يشير جرائد أو كوقفتي مقالة قروغة وحين إيمان إيسا يضو بليه لصورد في بنتلان هريي قلاف كرد شي نظام كدور شيء بنتلان كاسو ودحيي معارض كأي حكومة دا ففاهنت وركن وحا قروغة كسو دري نوح موسى برجاب
مدحوين سعيد عبد الله الدني أيها حالي سلم فلانه وقاتي قوان كان إسلام أركان التلمامي لنك دور شيء عادي سو بنتلان
أنا أودن قرأي برشديد أنا أودرين سن ظروفها كحيرة أنا أقرن يا هوينكي كؤم ولا يجو عتق بحناية أنا أقرن يا وايلكي لوجزي ذي ويل جيرك عديني أنا أقرن يا عيالك يريالي دبرك لوجزي ذي يدو دور شدو دعيس أنا أقدرين كبلني يراد مستقبل كربة وحن آد وحماي قوان إن كفر حيننا نقعتو وحن رجيني يا أنا أطرى يا إنتاس أنا أطرى يا مستقبل كبنت الله إنان هلك ورده واهو إن بنتلان سديد جنوري دور شد عدو داد كاي مثالية حمناها بارلمان كان طبائل كي هوري اغمدو بي حمناها لحدة كاللها داد كو دي سود دورتان وآن كبمان تصوب حي وآن كبمان تصوب حي ماها قوآن اوهي لنا يا بلشد الرير بنتلان هدي وايين إنا يقف يعود كو دورتان قف يرالي كي ينا سود دورتان waxaan halka wada waaqaya inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanayay inay lifaaq soo saaraan waxaan insha Allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray gudigii hawshaas maamuli laha waxaan u rajaynayaa Puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ay sii socon doonto
hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ismada ay cadaadis ku saareen xukuumadda Deni inuu ogolaado doorashada oo xilligeeda ku dhacda iyo in baarlamaanka hadda jira ay doortaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa laakiin madaxweynaha Deni ayaa ka soo laabtay go'aankiisii uu ku taagnaa ayaa in dalka uu aado nidaamka doorashada dadweynaha ee qof iyo cod wuxuuna dhaliilay go'aankii ismada ee ugu dambeeyay ee shalay ay isla qaateen ismada qaatumo iyo kuwa kale ee Puntland muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa Puntland ka taagnaa cakirnaan siyaasadeed oo abuurtay walwal badan oo ka dhashay ismarin waaga dhanka xukuumadda iyo mucaaradka Puntland waxaan isu soo tarayay cadaadiska madaxweynaha Puntland lagu saarayay inuu ka laabto go'aankiisa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
magaalada Rustenburg ee dalka South Africa ayaa shalay waxaa lagu dilay laba nin oo ganacsato Soomaali ah kuwaas oo isku qoys ahaa sida ay sheegeen goob joogayaasha labada nin ayaa ahaa wiil iyo abtigiis markii la dilayna waxay ku jireen goobtooda ganacsiga oo tuugo ay ugu gashay sida uu VOA-da u sheegay Mustafa Shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Northwest ee dalka South Africa oo aan qadka telefoonka kula xiriiray
marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan tacsi u dirayaa marka koowaad eheladii iyo qaraabadii walaalihii lagu dilay magaalada Rustenburg ayagana waxaan u rajaynayaa insha Allah rabbi u weydiinaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo samagaa waad u maasan tahay adiga idaacadda VOA ee degsiyashaydaba walaalo sidii wax u dhaceen waxa weeye walaalaha Soomaaliyeed ayagoo saddex rag ah ayay waxay joogeen goob ganacsigooda ah shinni abaaraha mudrubka salaadda la tukanayay ayay ahayd walaal kamid ah dukaanka afafkiisa hore ayuu joogay qaabil ala amal ah ama maarkad ka soo kalayo korka dheendheenayay walaalka labaadna wuxuu joogay counterka ama meesha dukaanka laga iibiyo walaalka saddexaadna wuxuu joogay ama markaas salaad maqayb ku duganayay qol dambe ee dukaanka ku yaalo waxaa dhacday markay tuugidi burcadka ay soo galaan waxay soo dhaafeen walaalkii banaanka joogay ayagoo arkaynin walaalkii tiilka ku jiray koowaad ay u yimideen wixii meeshii leey oo lacag ahaa cadaan gacanta ku dhigi kareen way ku dhigeen walaalkiina way yirdileen way hayrahandadeen ayagoo markaa weydiinayo lacago meelo ku maareeyay ku qarsan oo kaleeto isla markiina waxay geysteen way shood gareeyeen oo halkii ku toogteen walaalkii kale oo ku jiray qolka salaada ayaa soo baxay asiina sidoo kale way qabteen maxaa jiraa lacag ay weydiyeen way yirdileen asna halkii ayay ku toogteen walaalka saddexaad oo banaanka joogayna hore ayuu u sii cararay xaafada u dhexgalay community localka ah meesha joogaayo wuxuu weydiistay caawimaad asoo cilo dhaaminayo wayna suurtageli waysay inay caawiyaan. Labo walaal ayaa ku geeriyootay meesha oo ku ruubaxday ayagoo dhaawacaya dukaanka aan ka soo qaadnay. Goobta caafimaadka isbitaalka markaan soo gaarsiinay islamarkii aan isbitaalka nimidna gargaarka qeybta gargaarka degdega ayaan tagnay. dhakhaatiir meesha joogtayna isla waqtigii waxay noo xaqiijiyeen labada walaalba inay meyd yihiin. sidaa ayaana maaragtay walaalihii ay ku geeriyoodeen.
Waa gartay marka kajaaliyad ahaan markii dhibka uu dhacay sidee uga falcelisay?
Walaalow, falcelinta anaga awooddeyna waa dareemi kartaa dad qaxooti oo ganacsiyo yaryar kuleh meelaha tuulooyinka fogfog ayaanahay awood ma lihin oo ciidamo ama security noo shaqeeyana ma lihin. Inta badan maxaa la yiraahdaa gawaarida gargaarka degdegaana ma lihin. waxa weeye markii dhibka lasoo sheego waxaan sameynaa baabuurteena ayaan gurmad ku fidinaayo waxaan ku tagnaa meelihii dhibka ka dhaceen. xaloo kaleeto hadda waan ka gaari wayna waan sugi waynay ambulance oo kaleeto safeski dowladda waan sugi waynay gawaari annaga aan leenaha dhaawaci kusoo qaadanay ilaa aan ka nimaadno goobihii caafimaadka. marka ka falcel ahaan waa qofkii walaalo dhibaato gaartay inuu gurmado oo dhanka caafimaadka u baahan yahay marka degdeg lagu gaarsiiyo umbaan qaban karnaa daawood kale ma lihinba.
waxaad sawir guud naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen iyo aagga ay ku taallo?
goobta wax ka dhaceen waa tuulo ama xaafad la yiraahdo number 9 una jirto dhowr iyo toban kilomitir magaalada Rustenburg. meesha waxa weeye waa tuulo ama maaragtay location isku rarana waa meel ay jiingado ka dhisan yihiin waa meel yara baadiyaha oo dee koronto iyo maaragtay serviski dowladda iyo laamihii amniga aysan lahayn aad ugu fog yihiin. marka inta badan wax dhacaana waxawaaye ciidanka amniga la waco waxawaaye waqtiga qaadanaysa inay yimaadaan ay goobtii soo xaadiraan saasay tahay. alxamdulilah xalay waxawaaye markaan booliiska wargelinaba si degdeg ayay noogu yimideen. weliba dukaankana way joogeen goobtii hospitaalka walaalihii ku geeriyoodeenna waa inala joogeen ilaa maanta. xilli dambe oon meydka aan kasoo bixinaynay mowjiriga oon u diyaarinaynay waxaa la yihahdaa istaaga way inala joogeen. alxamdulilah kulley awooddeena waxawaaye inaan kiisaskii ama maarag dhacdooyinkii report garayno inta karaan keenaana inta daba socon karno ilaa heer maxkamadeed aan daba joogno insha allah.
mustafa, meeshaas aad sheegtay in uu dilka ka dhacay, soomaalida joogta ama ganacsiyada kuleh intee ay leegiin?
goobta xalay wax ka dhaceen waxawaaye soomaaliya aad u xoogan oo ganacsi fiican oo dukaamo badan ayaan ku leenahay.
hadda dilkaasi labada qof ah siday u dareemeen marka soomaalida halkaasi ku nool?
gobolkeena hadda waxay ugu dambeysay muddo 4 sano ama 5 sano ku dhawaad ka hore ugu dambeysay sidaa camal laba walaal ah lagu dilay. hadda tii u dambeysay dhacday wallaahi falcelinta bulshada ama dadka dareenkooda aad ayay maaragtay shucuurtooda u kacsaneed aad ayaa loola murugooday ama dadka maaragtay u dareemeen xanuunka. dhibaatada ugu weyna waxa weeye labada walaal ee geeriyooday waxay kala yihiin wiil iyo abtigii oo hal goob iskala shaqeynayay. wiilkana muddo gaaban ayuu waddanka joogaa wuxuu yimid 2018 ayuu waddanka yimid ulo walaalka kale ee abtiga uu yimid 2010 halkaana wiilka oo abtigii la shaqeynayo halkaa maaragtay ahaa nin abtigii la shaqeeyo si qaab shaqaalanima abtigana wuxuu ahaa ninka ganacsiga iska leh.
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka North West ee dalka South Africa oo qadka telefoonkiigu waramayey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka waramay heerkii uu soo maray halgankii Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunuqabateynta hubka ee saarnayd in ka badan 30 sano deen cafinta iyo ku biirista ururka bulshada Bariga Afrika. wuxuu sheegay in ka qaadista cunuqabateynta hubka aysan ahayn dhammaadka wax walba laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka. hadalkan ayuu madaxweynaha ka jeediyey munaasabad loo dhigay guushii laga gaaray cunuqabateynta hubka ee la qaaday iyo mahadcelinta cid kastoo ka qayb qaadatay dadaalada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay sheegay in cunuqabateynta hubka ay ahayd bar madow oo Soomaaliya ku tiilay isagoo dhanka kalena guul weyn ku tilmaamay in la kala saaray Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab.
dowladda federaalkana loo aqoonsaday mid kortay oo lagu aamini karo mas-uuliyadda hubka.
Cunqabateynta hubka sidaan dab u sheegay ma ahayn keliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunqabateyn, Soomaaliya cunqabateyn waa ahayd kow. Waxaa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta, leh lagu aamini kara mas-uuliyaddaas. Ilaan hubka iyo rasaastu waxay ka mid yihiin amniga iyo qataraha amniga oo caalamka iyo kuwa qaaradaha iyo kuwa rijinka intaba. Adduunyaduna waxay u samaysatay nidaam lagu ilaaliyo. Intaa waxaana laga soo saaciday inaan la nimaadoon soo gaarno meeshii aan ku qaadanayn mas-uuliyaddaas. Markiina la arkay inaan qaadi karnana waa naloo dhiibay. Waxaa la yidhi mas-uulaatiin shabaab weli waa shabaab, waa argagixiso. Cunaqabateyntu way saaran tahay, wixii kaloo la saari karana la sii saaraan leenahay. Laakiin dowladda Soomaaliya resolutionka cunaqabateynta lagu saaray 1992 ee 7/7/3 waa la laaday completely. Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyiin cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh, lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha imaanta joogaan inay kasii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyada inay ka qoomamayso berwar kuwaan maxaan hubka cunaqabateynta maxaa looga qaado kuwaan inaga yiraah. Ma doonayno berri. Waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado saxay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka warramay heerkii uu soo maray halgankii Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunaqabateynta hubka, deyn cafinta iyo ku biirista ururka bulshada bariga Afrika, isagoo sheegay in dowladihii dalka soo maray ay midba door ku lahayd.
Shaqadan la qabtay hadday tahay ku biirista suuqa Afrika, hadday tahay cunaqabateynta, ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhammaatay. Shaqo soo socotay, dad kala duwan, xukuumado kala duwan, hogaamiyaal iyo madaxweyneyaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen, qaarkood ay wax ka soo qabteen. Meesha bulukeeti bulukeeti lasoo dul saaray ayaa meeshaan ugu yimiday. Ku biirista suuqa ee bariga Afrika, dowladdii oo ugu dambeysay ee ku meelgaarkeeda ee dalku u yeesho oo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu madaxda ka ayaa soo bilowday. Annaga markaan nimiday waa sii xoojinay codsigii. Waxaa la yidhi dowladdii transition ay ahayd, hadda transition ka baxdeen codsigii soo naqsa waa ku naqnay. Markalan codsigii geynay dhowr 10 sano soo qaadatay. Intaas waa la soo wada way timiday cunaqabateynta. Sidaasoo kale qaadisteedii 2013-kii aan soo bilownay, maalin walba meeray soo maraysay, maantay soo gaartay. Barnaamijka deyn cafinta aan rajaynayna sidaasoo kale 2013-14 aan soo bilownay, maalin walba meeray soo maraysay, way soo dhismaysay, maantay soo gaartay. Aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhammaata iyadan. Sidaas daraaddeed meeshaas waxaa ka rakamay dowladnimadu waa hor u socosho. Waa maalin walba wixii hore intaan xaaqan ku soo bilaaba iyo dhammaan waa howlan aniga le qabtay, iyo waa markii ugu horreysay, iyo waa ma jirto dalkan. Dowladda Republic Jamhuuriyadda Saddexaad ee 2000 ka soo bilaabatay, lagu soo aasaasay muddada 12 sano ku meelgaar ka soo ahayday, shaqa soo qabsuntay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay howlo badan oo rag iga horreeyay soo bilaabeen, inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba. Howlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan, waqtigii dowladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay, ayadana aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cunaqabateynta hubka ka qaadeen Soomaaliya. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliya ayaa sheegay inay koox dhaqaatiir ah u direen magaalada Baardheere ee gobolka Gedo oo ka mid a meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha, si ay ugu kuurgalaan xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka jirta iyo dhibaatooyinka caafimaad ee dadka barakacay ay wajahayaan. Guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliya
oo gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliya Dr. Luul Maxamuud Maxamed ayaa VOA u sheegtay inay qorsheynayaan in dhaqaatiir kale ay u diraan magaalooyin kale oo ka mid ah Soomaaliya oo ay fatahadaha ka jiraan. Waxay nagu waratay qadka telefoonka iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Anaga ka urur dhaqaatiir ahaan waxaan diyaarinay tiimam aan ugu talagalnay inay dadkaas caawimaad siiyaan meelaha ilaa iyo hadda aan tagnay. Waxaa kamid ah degmada Bahar Dheere, degmooyin kalena waa isku diyaarinay laakiin weli ma aanan tagin. Degmada aan tagnay waa Bahar Dheere. Xaaladda Bahar Dheere waa xaalad iska adag ay ahayd marka ay tagayeen dhaqaatiirta. Marka roobabka iyo ay da-een iyo fatahadihi magaalada waxaa ka jirtay buundadii kala qaybiji oo wabiga looga gudbi jiray. Kadibna dadka waxay u kala go-doomeen qaybo kala gedisan oo 3 qaybood ah, taas marka waxay keentay in isku socodka iyo wixii ay adkaadaan in magaalada si uu loosoo gudbo in duumo la isticmaalayay. Marka arrin waxay iskaed aada u adag, dadka biyihii waa laga baxsho banaankay tageen, laakiin waxyaaba aha nolosha aada inay u adkeed. Sababta aan ugu diray dhaqaatiirta ugu muhiimsan waxaa waa maadaama ay masiibo meesha ka dhacday, roobab da-een, wabigii dadka qaxeen, inaan soo xubino xaaladooda caafimaad iyo inaan u gargaarno dadkaas, maadaama anaga aanahay urur dhaqaatiir. Ururka dhaqaatiirta wuxuu qayb ka yahay bulshada rayidka ah si aan ugu gargaarno walaalaheena u baahan caafimaadka. Annaga oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ujeedadeen intaas aad inaan soo ogaano xaaladahooda caafimaadka iyo dhibaatooyinka kale ay qabaan.
Marka ilaa imisa dhaqaatiir in la-eg oo kala u dirteen Bahar Dheere?
Bahar Dheere waxaan u dirnay 3 dhaqtar oo aan ugu talagalnay inay xaaladda soo qiimeeyaan, assessmentna soo sameeyaan, wixii ay u heli karaan oo markaas annaga aan aroorinayna inay dadkii u geeyaan, kadibna inaan u noqono meesho hadana xarun ka furno. Oo waxyaabahaas ayaan ku fakaraynay. Sida la ogyahay ururka dhaqaatiirta, dhaqaatiir oo waxaa jirta gudaha joogta oo mar walbaba goboladina jiraan, waxaa ku midaysan dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan. Marka dhaqaatiirta qaarkood oo gobolada jirta shaqada ayagaaba sii waday, annaga waxaan u ahan keliya inaan u tagnay, wixii aan haynana inaan u geyno.
Dhaqaatiirtii aad u dirteen Bahar Dheere ilaa iyo hadda maxay kasoo sheegeen oo maxay kala kulmeen Bahar Dheere?
Waxay kasoo sheegeen oo ay kala kulmeen inay xaaladda aada u adag tahay, inay dadka meelaha ay u barakacaan ay aada ugu dayacan yihiin oo aysan haysanin hooy, maadaama guryihii laga tagay, aysan haysan biyo nadiifa cabaan, hooyada ay ku nool yihiin inay iska tahay meelo cooshada iyo waaqiyaal iyo bacyaal u saasaaran oo aysan haysan shelter fiican ama kuwaydaan ku meel gaara aysan lahayn, sida teendhooyin iyo cuntada inay aada gabaabsi u ahayd ay ku yar tahay. Waxyaabaha ay kusoo sheegeen goobii caafimaadka oo furnaa inay badankood xirmeen maadaama ay magaalada ku dhex yaaleen oo magaaladan ay biyo wax qaadeen ay ka mid yihiin, meelaha oo shaqaynaya ama fakadayna inay dadka u imaan karin oo accesska uu aada u yar yahay oo ay dadku soo gaari karin maadaama webigii oo buundada laysay gudbi jiray ay jabtay, dadka xanuunsan inay dhib ku tahay, sida hooyooyinka uurka leh oo kaleeto in hooyo uur leh ay isbitaalkii Bahar Dheere timaado ku dhasho waa inay doon lasoo saaro. Marka arrin aada u adag ayay kusoo arkeen, dadka qaarkood inay baahi iyo cunto la-aan ay qabaan ay kusoo arkeen. Marka xaalad oo adag ay kusoo arkeen, kuleetada xaaladdu ma ahayn xaalad sahla. Dadka Soomaaliyeed sida la ogyahay waa dad iska maxayd badankood ku nool nolol oo otelyoonka maalintaas oo shaqaysta ah, maadaama magaaladii lagu kala tegay oo biyihii iyo fatahadii ay qaadeen qofka meel uu ka shaqaysta iyo wuxuu shaqaystoo maanta cuni jiray, marka haddii uusan shaqaysan waxba ma helay. Marka aaday dadka noloshooda isku kor saaran tahay oo ay dhibaato.
Dhaqaatiir ayaad Bahar Dheere geyseen, marka qorshihiina xiga ama tallaabada Bahar Dheere kadib halkee ku wajahantiin? Maxay tahay tallaabadiina xiga?
Tallaabooyinkeena xiga waxaa waa inaan daawooyin iyo wixii aan u heli karno inaan gaarsiinada beledweyne oo ayadana aad dhibaato badan laga soo sheegay. Buulo Berde waa rabnay, laakiin Buulo Berde xoogaa accesska aada u adag, diyaarad ma tagayso, dadkana aaday biyo u dhex jiraad biyo ka bixisa ayaa la wadaa. Laakiin waxaa qorsheen ah beledweyne iyo Luuq inaan tagno. Luuq waxyaabaha oo naga hortaagan waxaa ah inuusan domestic flight uu ka jirin oo boorkooda uusan shaqaynaynin. Waxaan qalqaalinaynaa haddii aan heli karno helicopter inaan helicopter haddii aan inaan aadno, haddii kalena marka uu jidka furmo inaan aadno. Weliba meelaha ugu adagay ku jirtaa Luuq sida laga soo sheegayo cudurrada way ka jiraan, barakac badan wuu jiriyaa, dhakhaatiirta iyo maxkamadda caafimaadkana way ku yaryihiin.
taasi waxay ahayd Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faisal Cumar Bushteek. taasi uu ku luuqay Faisal Cumar Bushteek ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo.